Pozdravljeni v drugi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 11. oktober. Z vami so Tadej in Boris. In obdelala bova naslednje teme. Koalicija ustavnega loka. Argumentacija antimaskarstva. In propagandne pravljice. Začniva torej s prvo temo, koalicija ustavnega loka. Po več mesecih dokaj neusklajenega delovanja je opozicija, kot kaže, le začutila potrebo po povezovanju in oblikovanju neke uprijemljive alternative vladi Janeza Janše. Ta teden so namreč voditelji strank SD, SAP, LMŠ in Levica predstavili tako imenovano koalicijo ustavnega loka in javnosti obljubili, da se ne bodo več prerekali in da so se pripravljeni poenotiti okoli najbrž ključnega vprašanja, kdo bi vodil tehnično oziroma prehodno vlado, če bi do nje sploh prišlo. To naj bi bil po njihovem priznani in strankarsko neopredeljeni ekonomist Jože P. Damjan in sodeč po besedah Marjana Šarca, so nad njim naravnost navdušeni.
Bom tako rekel, nihče nima nič proti njemu, tako da nikogar od nas on ne moti.
Veliko ljudi se je na spletu spotaknilo že ob sam ta izraz, ustavni lok, pa mogoče, če začneva tu, torej kakšen lok je zdaj to, ne? Gregor Perič, poslanec SMC, na Twitterju bil zelo prebrisan in izjavil, znam te lok, dok si još puško bila. Ne, in s tem v bistvu spomnil na to desničarsko mantro o tem, kako je Šarec vrgal puško v koruzo. Poslanka SMC, Monika Gregorčič, ne, ki je pa že očitno že dodobra ponotranila to janšistično retoriko, pa je tvitnila, da bi bilo bolje, da se to imenuje koalicija obupanih. Janša je zato seveda nagradil z retvitom, obenem pa nas podučil, da definicija ustavnega loka zahteva dve tretjini volilnega telesa in da gre v tej pobudi za norčevanje za tako iz slovenskega jezika kot ustavne ureditve Republike Slovenije. Torej, kako je s tem terminom, Boris? Meni se sliši to kot nekaj novega v slovenski politiki, imam neke mešane občutke do samega izraza. Je to samo nek prazen branding, torej da se da neka oprijemljiva beseda tej tvorbi, ali je zadaj kaj bolj pomenljivega? Pa tudi kako sploh razumeš to iniciativo? Imamo res novega mandatarja?
Ja, mislim, da imamo zaenkrat še starega mandatarja, imamo pa zanimivo pobudo po alternativnem mandatarju. Sam pojem ustavni lok, koalicija ustavnega loka se mi zdi dokaj neposrečen. Prvič, zdi se mi, bi rekel, nekako sposojen iz italijanske prakse, gre za izraz arco constitucionale, ki je v 60-ih, 70-ih letih označeval poenotene italijanske politične stranke, ki so pač takrat, bi rekel, sodelovale pri pripravi okoli ustave iz leta 48, se mi zdi. Ja, in seveda je zdaj naletel na kar nekaj norčevanja, pravzaprav predvsem norčevanja strani naslovnikov, torej tistih poslancev iz tistih vrst strank, ki so bile seveda tukaj nagovorjene, da se tej pobudi četverčka priključijo. Arko namreč ni lok, ne? Arko je bolj ali manj obot ali kaj takega, tako da v bistvu vse te metafore z streljanjem z lokom so pač stvar nekega, bi rekel, negativnega norčevanja, ki prihaja jasno zdaj z nagovorjene strani ali pa z desne strani. Pa tudi načeloma se mi zdi relativno pust in nenavaden branding, kot si se izrazil. Človek skratka ni navdušen nad tem izrazom, zdi se mi rahlo neprimeren za široke množice. V končni fazi v pomenu ustave tega zadnjega pol leta, odkar imamo to vlado, pravzaprav nismo govorili, tako da mi tudi tukaj najbolj ne sede. Govorili smo veliko o avtokraciji, o totalitarizmu, o tem, da se zgublja demokracija v državi in tako dalje. No, kakorkoli že smo lahko, bi rekel, zelo skeptični do tega izraza, poimenovanja, pa je vendarle treba reči, da to, kar stoji za to pobudo, izrazito pomembno dejanje, ki ga je potrebno pozdraviti. Dejansko imamo zdaj prvo pobudo, okoli katere so se štiri opozicijske stranke poenotile, kar je uspeh že po sebi in to velik. In v končni fazi so se poenotile okoli potencialnega mandatarja, torej ekonomista Jožeta P. Damjana, ki se je nekoliko nerodno sicer sam ponudil, ampak recimo, da je to manj pomemben moment v tej zgodbi. Skratka, jaz mislim, da imamo resno pobudo, ki jasno, bi rekel, signalizira javnosti, da je pripravljena prevzeti vodenje države. Doslej smo poslušali veliko očitkov, da opozicija ni enotna, da je v njej veliko kregarij, da bi se najbrž skregala tudi okoli potencialnega mandatarja in v enem zamahu so zdaj, bi rekel, vsi ti očitki splahneli in jih več ni. Tako da to jemljem za nekaj zelo, zelo pozitivnega.
Ja, se strinjam. Njihova poteza je predvsej odmevala v medijskem prostoru. Ne? Obenem pa v bistvu služi, kot si rekel, ne? Kot nekak poziv SMC-ju pa Desusu, ne? Kot je rekla Alenka.
Da skočijo z tega vlaka norosti.
Ampak tu se potem prične ta poslanska matematika. Ne? Za zamenjavo vlade potrebujejo 46 glasov, torej manjka jim jih 7, kje jih bodo dobili. Pogovorom so povabili SNC in Desus, pa tudi NSI, čeprav to najbrž bolj nekako taktično. Kaj ti meniš?
Ja, gotovo se tukaj najbolj računa na poslanke in poslance iz vrst SMC in Desusa. Nova Slovenija najbrž bila iz nekih bolj, bi rekel, taktičnih razlogov, ja, povabljena zraven, najbrž se resno ne računa s tem, da bi Matej Tonin prestopil iz svojega starega zaveznika, od svojega starega zaveznika, torej, da bi rekel, se obrnil proti stranki SDS. Tako da je zanimiv ta izbor, gotovo. Na Jelinčiča se očitno ni računalo, tako da tukaj sta dejansko v igri samo dve stranki. Prvi obeti niso najboljši, videli smo, kot rečeno, negativno stališče Tomaža Gantarja, ki vodi Desus po, bi rekel, koncu kratke ere Aleksandre Pivec. Počivavšek se je v imenu SMC izredno norčeval, kar se mi zdelo zanimivo, da je v tej svoji zavrnitvi dejansko odigral na karto neke vrste antimetafore. Alenka Bratušek je v tistem svojem nastopu omenjala skakanje z vlaka. On je pa v skladu svojo ljubeznijo do šoferskih metafor seveda to pobudo zavrnil s tem, da je pač opisal, bi rekel, Šarčevo koalicijo, katere del je bila tudi SMC in tudi on kot, bi rekel, minister za gospodarstvo, kot seveda slabe šoferje, ki ne znajo upravljati z vozilom in tako dalje. Skratka, vse je odvisno seveda od, bi rekel, prepričevanja najmanj 7 poslancev in tukaj se zdaj začnejo težave. Namreč težava je očitno v tem, kako zelo prepričljiva je ta pobuda. To pomeni, ali je mogoče resno računati, da bi se teh 7 poslancev pridobilo, če se jih ne da, ne, in zaenkrat ne kaže dobro. Potem je tudi ta pobuda okoli ustavnega loka bolj podobna pripravi roštilja v času, ko se zajec še giblje po gozdu in je videti zelo zadovoljen na svoji poziciji. A ne? Po drugi strani se mi zdi resnično ta pobuda zanimiva še iz enega drugega razloga. Namreč nekako se apelira na slabo vest poslancev. Ne? Čaka se na to, da si bodo premislili, da se bodo te stranke odločile, bi rekel, zamenjati svojo pozicijo, da bodo rekli, ja, prav imate, res smo grešili, naredili smo napako, sodelujemo pri razgradnji demokracije, Janševa vlada ni za nas, zato bomo ob tej priložnosti, kar se na nas, bi rekel tako, prijazno naslavljate, res razmislili in, bi rekel, zamenjali, ne, vlak, ne, če uporabim to isto metaforo. Kar me malce spominja na to karto, na katero so v bistvu igrali v osvobodilni fronti v drugi svetovni vojni, prej na to karto Kesanja, ko so se recimo obračali na belogardiste s pobudo, naj se prenehajo bojevati proti slovenskemu narodu in hkrati so jim obljubili, ne, da jim bo odpuščeno. Skratka, nekako se dejansko igra na to karto odpustka. Ne. Če pridete k nam, vam bo vse odpuščeno. In zdaj, v kakšni meri je to v tem moralno-psihološkem smislu prepričljiva igra, bomo videli, zaenkrat ne kaže. Ne. Vse te reakcije nagovorjenih poslancev so bile, kot si že prej to lepo citiral, odklonilne, se pravi norčave, sarkastične, cinične. Zaenkrat skratka z tega ni nič.
Dobro, pojdiva torej na drugo temo, argumentacijo antimaskarstva. Polemike okoli obveznosti nošenja mask in njihov dejanski učinek na boj proti epidemiji ostaja vroča tema tako pri nas kot tudi po svetu. Nizozemska vlada je konec letošnjega julija sporočila, da svojim državljanom ne bo priporočila nošenja zaščitnih mask za upočasnitev širjenja koronavirusa, saj meni, da njihova učinkovitost ni medicinsko dokazana. Namesto tega bo bolj poudarjala druge ukrepe, kot so medsebojna oddaljenost in razkuževanje rok. Zdaj, na prvi pogled se sliši to kot nek zdravorazumski predlog in to argumentacijo lahko potem vidimo tudi druge, še posebej med Facebook strokovnjaki antimaskari, češ učinkovitost nošenja mask ni dokazana. Kako je torej s tem, če rečemo, da ni dokazana, jih lahko kar nehamo nositi? Sam si na svoji strani razložil pogosto argumentacijsko zmoto pri takšnem sklepanju. Lahko poveš, kakšna je ta?
Ja, tukaj bi uvodoma dejal resnično, da smo tudi v Sloveniji priča nekemu zelo obširnemu množičnemu gibanju skeptikov, znanstvenih skeptikov bi dejal, recimo teoretikov zarot, ki maske preprosto ne želijo nositi. In mimo grede, ti skeptiki so kar precej močna skupina tudi med petkovimi protestniki, tako da sta se nekako dve agendi tukaj združili. Bi rekel, ta resentiment proti vladi Janeza Janše in seveda tudi, bi rekel, prepričanje, da so ukrepi, ne, ali pa zahteve, ki jih, bi rekel, ta vlada naslavlja na nas, državljane, neupravičeni, nesmiselni, kar se mi zdi precej, bi rekel, eksplozivna kombinacija. V glavnem, zelo popularno je prepričanje tudi v Sloveniji, da recimo mask ne bi rabili nositi. In eden od teh argumentov, zakaj nekateri maske zavračajo, in žal so med njimi tudi številni zdravniki, javne osebnosti, influenceri in tako dalje, preprosto ta, da ne pomagajo, da skratka, da so nekoristne. Ne. Kako to vedo? Običajno se, bi rekel, sklicuje na to, da seveda ni dobenega dokaza, da bi nošenje mask upočasnilo širjenje koronavirusa. Ne. To je glavni argument. Zdaj, v tem primeru je ta vlada iz dejstva, da zaenkrat ni dokaza, da bi nošenje zaščitnih mask dejansko preprečevalo širjenje COVID-a, sklepalo, ne, da je to dokaz, ne, da nošenje teh mask pravzaprav v ničemer ne preprečuje tega širjenja. In to vrstno sklepanje je dejansko napačno. V nekem tehničnem smislu govorimo o, rekel, varianti argumenta iz nevednosti. Ne. Če jaz rečem, recimo, ne obstajajo dokazi za obstoj nezemljanov, zato to dokazuje, da nezemljani ne obstajajo, smo seveda storili to vrstno napako. Se pravi, če rečem, da ne obstaja dokaz, da je, ne vem, oseba A kriva tega pa tega dejanja, iz tega sledi, da je to dokaz, da ni kriva, smo storili to napako. Ne? Mimo grede, to napako veliko krat storimo, recimo, ko spremljamo kakšno sojanje, nekomu recimo ni dokazano, da je bil morilec, se pravi, ta oseba je oproščena, iz tega potem jasno ne hote, pravzaprav javna percepcija, pa tudi medijska percepcija sklepa, da je nedolžen. A ne? Iz tega, da nekomu ni dokazano, da je morilec pač ne sledi, da je dejansko nedolžen. Jasno, da seveda sodna logika sledi temu, ampak bi rekel, ta javna percepcija tukaj se mi zdi, da zgreši točno to napako. Ne? Konkretno se temu tipu argumentacijske zmote reče zamenjava odsotnosti dokaza za dokaz odsotnosti, se pravi, gre za to varianto zmote, pri kateri napačno sklepamo, da je neka trditev resnična, ker še ni bila dokazana, oziroma da je napačna, ker še ni bila dokazana kot resnična. Ker morda za zdaj še ni nobenih prepričljivih dokazov, da maske resnično preprečujejo širjenje virusa, če to že privzamemo kot možno resnico, to pač še ne pomeni, da se moramo obnašati, kakor da obstaja dokaz, da maske ne preprečujejo širjenja, kar je pravzaprav posredno sklepala tudi nizozemska ministrica in potem dala navodilo, da nošenje mask pač ni več obvezno. Ne? Gre pravzaprav za prehitro sklepanje. Ne? Ta, bi rekel, odločitev, kot zdaj imamo seveda tudi številne znanstvene dokaze, je bila preuranjena. Seveda drži, da nošenje mask preprečuje širjenje koronavirusa.
Odzval si se pa tudi na citat zdravnika iz UKC Maribor, ki je prejšnji teden v oddaji Tarča izjavil sledeče.
Največja vrednota biti zdrav in če si zdrav, res zdrav, psihofizično zdrav, če živiš v zdravem okolju, ješ zdravo hrano, imaš lepe odnose, boš težko zbolel zaradi
Hvala,
tega virusa.
Hvala, gospod Dobnikar, gospod Zver.
Povedati ljudem, da imajo to moč, da se pozdravijo, da njihov imunski sistem bolezen premaga in da ta bolezen, ki
Hvala,
je, ni smrtonosno nevarna.
To se sliši ful lepo, ne? Ampak kako bi pojasnil škodljivost v bistvu takšnega stališča?
Mislim, da ni posebne potrebe po pojasnjevanju, da gre za izrazito, bi rekel, nevarno in v nekem znanstvenem smislu popolnoma neresno izjavo travmatologa z UKC Maribor. Večja težava se mi seveda zdi, da imamo, bi rekel, neko veliko pozornost, ki jo javnost posveča to vrstnim izjavam. Zdi se mi prava katastrofa, če se takšna izjava znajde na javni radioteleviziji in to vodaj Tarča, kjer pravzaprav omenjeni travmatolog ni bil edini zdravnik, ki je, bi rekel, zastopal to vrstna skeptična stališča, se pravi v trenutku, bi rekel, nove epidemije, ne, in bi rekel, rasti števila okuženih in tako dalje, streči za to vrstno, bi rekel, bizarno izjavo, pravzaprav pomeni resno ogrožati javno zdravje. Lahko se samo sprašujem, zakaj se je RTV Slovenija za to odločila, najbrž pod krinko kakšnega uravnoteževanja v smislu tega, da je potrebno stališča, znanstvene stališča ali pa strokovna stališča o koronavirusu uravnotežiti po tem starem principu, a ne, če imamo nekoga, ki trdi A, bomo povabili tudi nekoga, ki trdi ne A, ampak kot vemo, iz tega sledijo same težave, kajti po tej logiki bomo že jutri imeli seveda razpravo za in proti splavu, pa za in proti volilni pravici žensk in tako dalje. Skratka, zdi se mi zelo neodgovorno ravnanje strani odgovorne urednice RTV Slovenija in to vrstna, bi rekel, medijska podpora znanstvenim skeptikom in teoretikom zarot se mi zdi precej zavržno dejanje.
Dobro, pojdiva zdaj še na zadnjo današnjo temo propagandne pravljice. Na 24 ur smo včeraj lahko prebrali novico o knjigi pravljic, ki je šla na Mačarskem in kjer med glavnimi junaki nastopajo predstavniki marginaliziranih skupin. Torej Pepelka je romkinja, Snežna kraljica je lezbika, nastopajo pa tudi invalidi, posvojenci, transseksualci in starostniki. Seveda je knjiga na Mačarskem dvignila veliko prahu in tamkajšnji premier Orban je pohitel za izjavo v stilu za otroke gre oziroma konkretno pustite naše otroke pri miru. Le to pa je z retvitom seveda blagoslovil tudi naš nestrpni vodja. Na Pop TV-ju so potem to problematizirali in opozorili tudi na premierjevo dvoličnost, saj je njegov časnik Demokracija še pred časom izdal pravljico, v kateri deček Anže brani svojo vas pred tisoč temnimi možmi. Torej za očitno nacionalistično propagando oziroma antimigransko retoriko. Ampak tebe je v članku zmotila izjava mladinskega pisatelja Žige Gombača, ki bi ideologijo najraje kar izuzel iz pravljic. Če citiram. Če mlade želimo izobraziti v strpne in zrele posameznike, takšne knjige ne sodijo v mladinsko literaturo. Pravljice ne bi smele biti propaganda, ne na eni in ne na drugi strani. Meni to izgleda kot tipičen primer tega centrističnega vsegliharstva oziroma neko to zelo naivno prepričanje, da je možno ideologijo preprosto izuzeti iz nekega kulturnega oziroma umetniškega produkta ustvarjanja. Kot da vse klasične pravljice niso naravnost prežete z neko ideologijo. Kaj meniš, Boris?
Ja, popolnoma se strinjam s tem stališčem. Tukaj je bil kontekst večplasten. Namreč ta članek na strani 24ur.com govori o tem, kako je Janez Janša podprl svojega pajdaša Viktorja Orbana in neko izjavo višegrajske skupine, kjer je seveda Orban bil usmerjen proti tej pravljici, ki je dejansko bila projekt mađarske LGBT skupnosti in je jasno služila temu, da poskuša mladim in otrokom približati, bi rekel, samoumevnost, ne, istospolne skupnosti. In zdaj, v samem naslovu je ta prispevek strukturiran kot nekaj, kar naj bi dokazovala Janševo homofobnost. Se pravi, dokazovalo naj bi njegovo nenaklonjenost, seveda, LGBT skupnosti. Tukaj imamo marsikaj zapovedati. Ne? Dejansko je Janša že veliko krat, bi rekel, s takšnimi ali drugačnimi homofobnimi stališči nastopal. Spomnimo se recimo pred leti anonimk in velikih člankov povezanih z takojnimi gejovskimi lobi, z Gregorjem Virantom in tako dalje, ki so bili, se mi zdi, precej jasno, da politično motivirani. Potem recimo 3 leta nazaj smo imeli stališče, pravzaprav izjavo prvaka SDS z nekim intervjuju, kjer jasno pove, da je v glavnem tajništvu Nove Slovenije mogoče najti homoseksualni lobi, ki ima močne lavke povsod, po gospodarstvu, po represivnem aparatu in tako dalje. Takrat so se v Novi Sloveniji branili teh besed, označili so jih za neresnične, neskotne, nevredne komentarja. Danes vidimo, da je Matej Tonin seveda nima dobene težave sodelovati z Janšo, pa tudi obratno drži, ne, da Janšo nikakor več ne motijo ti gejovski lobi, domnevni gejovski lobi znotraj Nove Slovenije, ga pa motijo, če so v mađarskih pravljicah, ne. In zdaj, druga stvar je pa naslednja, da v tem članku dejansko potem novinarka povabi kot strokovnjaka, ki bo ocenil to pravljico slovenskega pisatelja, ki se potem izrazito nerodno izrazi, po mojem mnenju, in dejansko govori o tem, da pravljice ne bi smele biti namenjene širjenju ideologije, in da ne bi smele biti namenjene širjenju propagande. A ne? To pa zdaj v praksi pomeni en zelo nevaren, bi rekel, pristop, redukcijo nekega vzgojno-izobraževalnega motiva, ki stoji za tem projektom na, bi rekel, prazno ideološko gesto, na prazno propagandno gesto. Tukaj očitno pravzaprav misli, ne, da je ideja LGBT skupnosti po svojem izvoru propagandna. Ne. In to se mi zdi pravzaprav stališče, ki je že v osnovi politično. Ne. Od krščegave strani pa poslušamo, da obstaja LGBT propaganda, če ne strani, bi rekel, politični strank desnice. Se pravi, da ta izjava po sebi nastopa z nekega piedestala, bi rekel, strokovnosti, apolitičnosti, dejansko pa je že politično. Ne? Drug vidik je jasno ta, da če kje, potem bomo v pravljicah vedno našli zrcaljenje ideologiji in zrcaljenje tega, kar se v družbi, v tem družbeno-kulturnem smislu tudi najbolj dogaja. Tako da to v tem širšem smislu ideologije sploh ne more biti očitek. Se pravi, pravljice so po nujnosti preprežene z ideologijo in imamo seveda dolgo tradicijo analize pravljic, ki gre ravno v to smer. Ne. Tako da na koncu je izpadlo dejansko, da bi ta članek, kar zadeva problematizacijo, ne, moral biti bolj posvečen tej izjavi in ne Janši. Se pravi, bolj problematična stališča je izrekel ta, bi rekel, strokovnjak, ne, za mladinsko literaturo, kot pa sam Janša. V osnovnem, bi rekel, impulzu, v osnovni ambiciji pa se zdi vse po naslovu in sicer, da je poskušal članek napadati predsednika vlade in kazati s prstom na njegovo, bi rekel, homofobijo. Na koncu je izpadlo, da pravzaprav komentator, ki bi moral nam to vse pojasniti, bi rekel, izpade še hujši, bi rekel, skeptik do LGBT skupnosti, kot pa sam Janša. Ne?
Ja, kar malo ironično, ker dvomim, da je bil to njegov namen. Ampak, kot bi verjetno rekel Žižek, ideologija najbolje deluje takrat, kadar je sploh ne zaznamo. No, pa dajmo na tej točki zaključiti današnjo epizodo. Od danes naprej nas lahko spremljate tudi v audio obliki, se pravi preko vašega ljubega podcast odjemalca oziroma aplikacije. Naročite se lahko na spletni strani bezjak.com. Lahko se pa naročite tudi na naj YouTube kanal in Media Res, se pravi kliknete subscribe. Z vami sva spet prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav.
Lep pozdrav.